Snížit emise oxidu uhličitého o 55% do roku 2030 je nereálné, znovu to zopakoval český premiér Andrej Babiš ve čtvrtek před odletem do Bruselu, kde se sešel s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta ambicioznější cíl Evropské komise ohledně snižování emisí oznámila minulý týden. Zatímco ekologické organizace považují i toto razantnější snižování za nedostatečné a stejně jako severské země nebo Nizozemsko si myslí, že je potřeba ještě přitvrdit, země střední a východní Evropy nesouhlasí. Obávají se, že takové plány ochromí jejich průmysl a ekonomiku. Ke zlepšení boje proti klimatickým změnám vyzval v rámci aktuálního klimatického týdne v New Yorku také britský princ Charles.
It is now rapidly becoming a comprehensive catastrophe.
Podle následníka britského trůnu oteplování planety může mít horší dopady než aktuální koronavirová pandemie. Jak se k boji proti změnám klimatu a k nastíněnému závazku Evropské komise mají postavit členské země a především Česko?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Já už zdravím své dva hosty, místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru z ODS Jana Skopečka, kandidáta ODS v krajských volbách ve Středočeském kraji. Dobrý den.
Hezké dopoledne vám i posluchačům.
A také europoslance Mikuláše Peksu z Pirátské strany. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pánové, na úvod stejná otázka pro oba, poprosím o stručnější odpověď. Je ambice snížit emise o 55% do roku 2030 reálný cíl pro Českou republiku, nebo ne? Ptám se Mikuláše Peksy.
Tam je třeba říct, že to snížení se jedná oproti roku 1990 a od té doby už jsme o nějakých 35% níže, to znamená, že v podstatě akorát dobíháme v té cílové rovince a doteď ta diskuze byla o tom, že bychom možná mohli trochu zvolnit, tak spíš musíme trošku přidat, ale není to nic nereálného.
Pane poslanče Skopečku.
Je to nereálný cíl a samozřejmě je to bláznoství, zejména ve chvíli, kdy česká ekonomika i evropská ekonomika padá na historická dna kvůli koronaviru a průmysl a podnikatelé by potřebovali spíše pomoc a vymýšlíme nejrůznější projekty a subvence, jak pomoc ekonomice, tak teď přijít s takovouto razantní regulací, která dramaticky sníží konkurenceschopnost našeho průmyslu, je ohrožení pracovních míst a jakéhokoliv ekonomického růstu na dlouhou dobu dopředu. Takže obrovsky nebezpečná, nereálná věc.
Pane europoslanče Pexo, zaznělo to. Není to skutečně nereálné právě s ohledem na to, čím procházíme, na propad ekonomiky? Neohrozí to náš průmysl a jeho konkurenceschopnost?
Naprosto ne, právě naopak ta krize je ve skutečnosti příležitost. Tam je důležité to, že pokud v tuhle chvíli jsou nějaké podniky uměle utlumené kvůli tomu koronaviru, tak bychom měli startovat do toho nového pokoronavirového období s nějakou méně emisní ekonomikou, než jakou jsme provozovali předtím. A teď je právě čas na ty klíčové reformy, které je třeba udělat a neměli bychom to odkládat, protože čím déle to budeme odkládat, tím více poškodíme svou konkurenceschopnost v dlouhodobém měřítku.
Pane Skopečku, to, co jste nastínil, není to jen jaksi krátkodobá optika v tom dlouhodobějším měřítku, nepoškodilo by český průmysl naopak mnohem víc, pokud by k tomu razantnějšímu závazku ohledně snižování emisí nepřistoupilo a není právě teď v tom útlumu šance provést nějakou reformu českého průmyslu?
No, samozřejmě z logiky věci není. Kdybych přijal logiku kolegy, tak bychom mohli čím dál tím víc házet našim podnikatelům, ale i občanům pod nohy překážky, zdražovat jim fungování a říkat přizpůsobte se, to je bezvadná cesta, bezvadná příležitost, jak můžete zvýšit svoji produktivitu, inovovat se a tak dále. Takže my vám budeme házet pod nohy čím dál tím více překážek a klacků a budeme si myslet, že to povede k lepším výsledkům, větší efektivitě, větší ekonomické výkonnosti. Takhle to samozřejmě nefunguje. Ta zelená revoluce samozřejmě sebou nese obrovské náklady na energetiku, obrovské náklady na průmysl, zvyšuje dramaticky náklady, což se dotkne samotných výrobců, producentů, ale i spotřebitelů. Takže myslet si, že v době, kdy ekonomika padá, klesají zisky, klesají domácnostem příjmy, tak v takové chvíli, že je příležitostí si zdražit energii, zdražit průmyslovou produkci, snížit konkurenceschopnost, je ten správný okamžik, je naprostý bláznoství a nemá to vůbec žádnou logiku.
Pane europoslanče Pexo, jak na tyto argumenty vlastně reaguje právě Evropská komise, která, jak si samozřejmě musí počítat s těmi dopady, které to na jednotlivé ekonomiky jednotlivých zemí bude mít?
myslím, že kolega Skopeček to mylně chápe, tam se nejedná o nějaké házení klacku pod nohy, tam se jedná o to, že v tuhle chvíli máme poměrně velké zdroje na investice. Je to cirka 120 miliard korun, které jdou do České republiky z toho modernizačního fondu, 90 miliard korun, které jdou v rámci toho fondu pro spravedlivý přechod a cca 960 miliard, které by měly jít v rámci toho národního plánu obnovy. Čili tady to není o tom házet někomu nějaké klacky pod nohy, tady je to o tom, že příslušná ministerstva musí zpracovat projekty, do kterých ty peníze můžeme investovat, abychom tu ekonomiku zmodernizovali. Pokud tohle to neuděláme, tak ty peníze prostě vyletí oknem, jako se to stalo v případě peněz, které jsme měli na zavádění vysokorychlostního internetu a nepohneme se. No a vzhledem k tomu, že všichni ostatní vlastně do té modernizace investují, tak my budeme zaostávat a pochopitelně ten, kdo zaostává, tak pak ztrácí konkurenceschopnost a tomu bychom se měli vyhnout.
Pane poslanče Skopečku, když se na to budete dívat jako na to, že nám Evropská unie hází klacky pod nohy, nevystavujeme se tomu, co teď řekl Mikuláš Peksa, že zkrátka nevyužijeme možnost čerpat velké množství finančních prostředků z Evropské unie právě na podporu snižování emisí?
Ale čerpejme evropské prostředky na rozumné věci, které budeme v České republice chtít dělat. To určitě dělejme, ale představa, že evropské peníze a evropské projekty, že za ty peníze jsme schopni přestavět naši ekonomiku, je iluzorní. Je to takové bolševické myšlení. Přece.
Promiňte, nezdá se vám to dost? Přece teď říkal Mikuláš Peksa, ty sumy dohromady by to mělo být dokonce 750 miliard eur, 20 bilionů korun.
No tak to je pro celou eurozónu, jenom zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v České republice stálo 900 miliard korun a to jsme zvýšili obnovitelné zdroje na úroveň asi 15% z celkového toho energetického mixu a všichni víme, jaký to byl průšvih, jak zbytečně jsme vyházeli peníze z okna jenom proto, abychom naše pole měli plné nehezkých solárních panelů, takže je to iluzorní si myslet, že jedna z nejprůmyslovějších zemí, kterou Česká republika je v kontextu Evropské unie, ale i celého světa a tudíž jakékoliv zásahy a snížení konkurenceschopnosti do průmyslu nás bude bolet více než kohokoliv jiného a bude nás to bolet v tom směru, že samozřejmě budeme přicházet o pracovní místa. Je potřeba si uvědomit, že Evropská unie jako celek produkuje 9% skleníkových plynů. Země jako Čína, Spojené státy a další ekonomická centra, která rychle rostou, se podílí na těch emisí dramaticky více. A my jsme papežtější než papež a s tímto 9% podílem na celosvětových emisí si dáváme úplně absurdní, přísné, drakonické cíle.
Že vám do toho vstupuji, pane poslanče Skopečku, ale když mluvíme o těch emisích, o produkci emisí, tak v přepočtu na obyvatele, ale Česko patří mezi jedny z největších znečišťovatelů ovzduší, vlastně z 10 tunami na hlavu se řadí i před Čínu. To jenom, abychom uvedli ještě jiný kontext, než tedy ten, který jste řekl.
9% Evropa jako celek se podílí na emisi skleníkových plynů a přijímá dramaticky nejpřísnější cíle.
Já nemá to absurditu. Ten přepočet na hlavu,
Čína
na obyvatele.
A ostatní ekonomická centra musí tleskat našemu postoji, protože samozřejmě cítí v tom příležitost tak, jak my si budeme uměle snižovat konkurenceschopnost.
Tak pane europoslanče Pekso, nesníží to skutečně, ale konkurenceschopnost nejen českého, ale evropského průmyslu, že zkrátka se potom přesune mimo Evropskou unii tam, kde třeba ty závazky ke snižování emisí nebudou takové, jako jsou závazky Evropské unie a jejich členů.
Já se obávám, že pan kolega Skopeček není úplně dobře informován vzhledem k tomu, že Čína například v tomhletom týdnu vyhlásila závazek dosáhnout klimatické neutrality do roku 2060. Ty ostatní státy, typicky třeba Kanada, Chile, Costa Rica, tam mají vyznačené cíle, typicky třeba 2050. Ten závazek jako takový není nijak nereálný, nijak vymykající se tomu, co požadujeme po těch ostatních. Souvisí to s tím, že existuje nějaká pařížská klimatická dohoda, kterou jsme se zavázali snižovat naše emise, abychom nějakým způsobem zabránili těm klimatickým změnám. Pochopitelně je možné hrát si jaksi na toho, kdo bude porušovat pravidla a dělat těm ostatním na schvály. Nicméně oni jsou v diskuzi takové věci jako přeshraniční uhlíková daň, což je v podstatě koncept, který spočívá v tom, že pokud k vám bude dovážet někdo ze země, která nerespektuje ty emisní limity, tak dojde na hranicích k dodatečnému zdanění. V situaci, kdy my nebudeme respektovat ty emisní limity a všichni ostatní tohle to vůči nám zavedou, tak si prostě tu konkurenceschopnost zničíme. A to je prostě scénář, kterému já bych se hrozně rád vyhnul vzhledem k tomu, že naše ekonomika je průmyslová. Takže když teď ty peníze máme a my je máme, oni prostě buď je využijeme nebo je nevyužijeme. Není s nima co dělat jiného, tak já bych je prostě na tu modernizaci strašně rád využil. Tady není o čem diskutovat podle mě.
A můžete právě tu myšlenku, jak využít evropské peníze na modernizaci českého průmyslu, tak aby právě produkoval méně emisí, více rozvinout, protože Jan Skopeček mluví o tom, že zkrátka se třeba, že zkrátka nás to stálo už dost peněz, přechod třeba na obnovitelné zdroje a nakonec to nebylo využito úplně prospěšně.
Tam jenom to podotknout těm obnovitelným zdrojům, že tam došlo k poměrně významnému vývoji ceny. Takže v danou chvíli jsou podstatně levnější, než jaké byly v minulosti. Typicky čtvereční metr fotovoltaické elektrárny vás vyjde zhruba na 4000 korun a ročně vyrobí zhruba 180 kWh elektřiny. To znamená, že pokud elektřina ze sítě, kterou si kupujete za 5 korun na kWh, což je tak nějak běžná cena pro koncového spotřebitele, tak návratnost takové investice trvá asi 4,5 roku. To znamená, že ono ve skutečnosti, i kdybychom do toho jako Evropská unie nebo Česká republika peníze neinvestovali, tak z pohledu toho spotřebitele je vlastně rozumné do toho investovat, protože prostě neviditelná ruka trhu mu tady pomáhá k úsporám a není výhodné se té modernizaci bránit, když to tak řeknu.
Říká europoslanec Mikuláš Peksa z Pirátské strany. Dnes diskutujeme také s místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru z ODS, místopředsedou poslaneckého klubu ODS Janem Skopečkem, kandidátem Občanské demokratické strany v krajských volbách ve Středočeském kraji.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane poslanče Skopečku, nebude nakonec stát český průmysl mnohem víc, pokud tedy nepřistoupí na to, že bude nějakým způsobem modernizovat, že se přiblíží k tomu, aby produkoval méně emisí. Jenom připomenu, že emisní povolenky, roste jejich cena a tak dále. Takže není přece jen osvícenější teď využít evropské peníze a modernizovat.
Evropské peníze klidně využijeme, ale je potřeba si uvědomit, že CO2 je v České republice ze 40% generováno energetikou, 20% průmyslem a 15% dopravou. Pokud bychom skutečně chtěli dosáhnout těch absurdních cílů, které paní předsedkyně vyhlásila a vyhlásila to jako jakýsi závazek, který dala zeleným ideologům v Evropském parlamentu ve chvíli, kdy byla zvolena předsedkyní Evropské komise a už tehdy se říkalo, že přijde s daleko drakoničtější cíly, které nebudou mít rácio jenom, aby uspokojila své dřívější volitele do této funkce. Takže pokud my bychom skutečně s tím něco chtěli dělat, tak musíme dramaticky, revolučně změnit energetiku, průmysl a i dopravu. A jestliže my ve chvíli...
Ano, to je asi po nás požadováno.
Já v tom vidím obrovské nebezpečí. Já vidím, že náš průmysl je schopný, konkurenceschopný. Od vstupu do Evropské unie jsme zdvojnásobili objem exportu v běžných cenách, čili já myslím, že naši exportéři, naše průmyslové podniky, naši podnikatele nepotřebují rady od pana europoslance Peksy, jak mají transformovat svůj podnik, jak mají podnikat, co mají dělat, aby ztráceli konkurenceschopnost.
Nechme to na nich. Tím, že třeba už udržitelnost je stále častěji jedním z kritérií při rozhodování o případných investicí, akcí i dluhopisů. Když vezmeme automobilový průmysl, tak nedopadnou na něj pak různá opatření, třeba s o to větší vahou, pokud nebude usilovat o čistší provoz, pokud výrobci nevyhoví novým technickým a administrativním požadavkům. Prostě když nepřistoupíme ke snižování emisí a modernizaci průmyslu okamžitě, tak nedoplatíme na to právě škodami v ekonomice.
Neříkejme té zelené revoluci modernizace průmyslu. Zelená revoluce znamená utlumování, umrtvení průmyslu. To není žádná modernizace. Přece podnikatel, který má volně k použití prostředky, by investoval do kapitálového vybavení tak, aby dokázal vyrábět levněji a nabízet kvalitnější produkt. Tady musí řada firem, včetně automobilového průmyslu, investovat do technologií jenom na základě toho, aby splnila regulace, které na ně uvalila Evropská unie. Takže to s modernizací nemá nic společného. To je snaha uspokojit prostě velmi přísné regulace, které, jak říkám, jsou nejpříšnější na celém světě v evropském kontextu. Spojené státy se k Pařížské dohodě nepřipojily.
Připojili Čína pak je, pustili.
Čína je obří producent emisí a i kdybychom se postavili v Evropské unii na hlavu a snížili emise, úplně tu průmysl zlikvidovali, vrátili se do nějaké zemědělské naturální společnosti, tak rurální společnosti, tak i v té chvíli se svět bude vyvíjet tak, že emise skleníkových plynů budou a Evropská unie a paní Lénová se mohou postavit na hlavu, ale prostě Čína, Spojené státy a další ekonomická centra prostě CO2 produkovat budou.
Nechám reagovat europoslance Mikuláše Peksu z Pirátské strany, jestli skutečně tedy jde tady o zelenou ideologii nebo o racionální důvody, které Ursula von der Leyenová teď předložila i s nějakou racionální analýzou a důvodovými zprávami.
No, já se přiznám, že mě se poměrně obtížně reaguje na tuto ideologickou řeč, kde vlastně kolega ignoruje jakákoliv fakta a prostě opakuje dojmy, které má, byť nejsou správné.
Vy jste mluvil o tom, že Čína se připojí k uhlíkové neutralitě 2060.
Za prvé, jak Čína, tak Spojené státy jsou součástí pařížské klimatické dohody. Není pravda, že by Spojené státy vystoupily.
Tak 2017 Donald Trump
oznámil, že má v úmyslu vystoupit, ano. Nicméně v tuhle chvíli běží lhůta a ta lhůta vyprší po amerických prezidentských volbách. To znamená, že záleží na tom, jak dopadnou prezidentské volby v Americe, to za prvé. Za druhé, Čína oznámila svůj úmysl snižovat emise, to znamená tvrzení, že to nedělá, je prostě nesmyslně.
Z jaké výše, jako z jaké báze?
Promiňte, pane Skopečku, nechme domluvit Mikuláše Peksu.
Jestli bych mohl domluvit. Za třetí, padla tady poznámka o energetice. Už v tuhletu chvíli ta zmiňovaná česká energetika, ano, přispívá zhruba 40%, zároveň v případě, že bychom dokázali odstavit ty uhelné elektrárny, tak emise České republiky jako celku půjdou dolů zhruba o 22% a my ten cíl budeme mít splněný. To znamená, že stačí odstavit uhelné elektrárny. Velká část zemí kolem nás k tomu přistoupila, další to plánujou. Typicky například Francie má v úmyslu je odstavit do roku 2022, Německo tuším 2038. To znamená, že my bychom si měli stanovit nějaký realistický termín, kdy to udělat a prostě to tímto způsobem jednoduše můžeme ten požadavek jako takový splnit a nevyžaduje to, řekl bych, nic zvláštního. Jinak s těma revolucema, myslím si, že toto je taková nějaká jako bizarní představa, kterou nemá cenu komentovat. Prostě tohle to uznávají, řekl bych, politici z celé šířky spektra, včetně těch konzervativních, včetně kolegů pana kolegy Skopečka, kteří jaksi vystupují v Evropském parlamentu. Ti se prostě jaksi dosažení těch cílů zavázeli. Ale je to pravda.
No, není to pravda. Pane kolego, neříkejte, co moji kolegové v Europarlamentu dělají. Já komunikuji s Janem Zahradilem i s Alexandrem Mondrou.
Tak respektovali navzájem sebe a nechali se domluvit.
Tak nechám si tady lhát.
Dobrá, já jsem v tuhle chvíli tento týden strávil poměrně hodně času vyjednáváním s zpravodajem ECR a prostě respektuji to, jak si byť verbálně a je občas těžké se s nimi dohodnout na detailech, tak to prostě respektují.
Říká europoslanec Mikuláš Peksa z Pirátské strany. Mým hostem je také místopředseda sněmovního rozpočtového výboru z ODS Jan Skopeček. Vy jste, pane poslanče Skopečku, nastínil to, nebo odmítáte, že by vlastně to, oč jde Evropské komisi v souvislosti se snižováním emisí, také bylo jaksi modernizovat ekonomiku a průmysl. Tak ale od roku 1990 klesly emise o 25%, přitom ekonomika vzrostla o 60%, to je také argument Ursuly von der Leyenové. Není to důkaz, že lze snižovat emise, aniž by to ublížilo ekonomice?
Tak v České republice jsme dokonce od toho roku 1990 snížili emise o 35%, takže
ano,
v tom my jsme
od
byli
roku 2017
bezvadní.
Marginálně.
A já chci připomenout, že jsme žádné zelené ideologie k tomu nepotřebovali, že prostě po revoluci jednak výrazně klesnul těžký průmysl, protože se rozpadly trhy RVHP a v 90. letech byly poměrně velké částky investovány do odcíření našich elektráren.
Ale skutečně takže ratifikovali jsme pařížskou dohodu a od roku 2017 tak si snižujeme emise ne úplně výrazně. No, pane poslanče, to dobře víte.
No dobře, ale já se bych se k tomu dostal. Znovu říkám, ten vysoký podíl poklesu, nebo to velké číslo poklesu bylo dáno transformačními kroky, že zkrátka náš těžký průmysl se transformoval do průmyslu, který nezatěžuje tolik emisemi. Ale představa, že, a všichni víme, jaká změna dramatická, transformační to od roku 1990 do dnešních dnů v ekonomice byla. Jestli si myslíme, že stejné číslo může můžeme dosáhnout znovu, je naprosto absurdní. Tenkrát jsme prostě klesali z dramaticky vyšších čísel, z dramaticky vyšších emisí. Dneska každé 0,5% dosáhnout snížení emisí je samozřejmě dramaticky složitější a dražší, než tomu bylo v roce 1990, kde ten průmysl opravdu byl těžký a byl úplně jiný a nemá smysl se o tom debatovat.
Pane když kolega Sánchez, ještě
co, poslední ano? větu, když kolega říkal, že tu říkám absurdní věci, tak absurdní věc předvedl on, když řekl, že je možné vypnout uhelné elektrárny, že to vlastně jako nic nestojí. Z čeho budeme topit, z čeho budeme vyrábět elektřinu, když dneska 55% výroby energie stojí prostě na uhlí. My jsme se zavázali, že tento podíl budeme v čase snižovat. To je zřejmé, zavázala se tomu vláda, respektuje to celé politické spektrum, ale prostě nejde vypnout uhelné elektrárny, protože si prostě nerozsvítíme nebo nezatopíme. A jestli si budeme s vypnutými elektrárnami chtít zatopit nebo zasvítit, tak budeme muset tu energetiku dovážet.
Tam jde o ten podíl
energetického
mixu,
přece jenom za dramaticky vyšších cen pro konečné spotřebitele i pro výrobce.
Pane poslanče Skopečku. Tak pan europoslanec Peksa.
Já tady jenom zopakuju, co jste, nebo odkážu na to, co jste zmiňovala, ta čísla, která jste zmiňovala, pokud je mi známo, platí pro Evropskou unii jako celek, přičemž ta její západní část součástí RVHP nebyla a přesto stejných výsledků dosáhla. Takže já bych skutečně tohleto na to nesváděl. Bavíme-li se o těch uhelných elektrárnách, tam už tuhle v tu chvíli existuje stav, že ty elektrárny se v některých okamžicích vypínají, protože tržní cena elektřiny v danou chvíli na trhu je tak nízká, že ono se vlastně nevyplatí to uhlí ani spalovat. Jo? Tu elektrárnu prostě musíte už jako na část času zastavit. To znamená, to, co bychom si měli říct, je, jakým způsobem vlastně to uděláme řízeně, aby ty lidi, kteří teďka v těch elektrárnách pracují a v tom uhelném průmyslu pracují, aby vlastně měli nějakou vizi, aby měli nějakou perspektivu, aby měli co dělat. Jo, protože oni tam nebudou moc pracovat do nekonečna. To prostě jako realisticky vzato ten uhelný průmysl není dlouhodobě konkurenceschopný. A budeme pro ně muset najít nějakou cestu z té krize ven. V tuhle chvíli máme velké peníze na to, abychom je nějakým způsobem přeškolili, abychom jim dali nějakou jinou perspektivu, co můžou dělat. A myslím si, že bychom ty peníze měli využít. Jako to není specificky problém České republiky, problém těch uhelných regionů se řeší po celé Evropě. A ten fond pro spravedlivou, ten fond pro spravedlivý přechod vzniknul právě z toho důvodu, že to nepotřebují řešit jenom Češi, potřebují to řešit Poláci, potřebuje to řešit řada dalších zemí. To znamená, já si myslím, že bychom to měli udělat, protože prostě sociálně nezodpovědné vůči těm lidem, kteří tam teďka pracují a mají tu příležitost se z toho vymanit, tuhle tu příležitost pročíhat a pak se dívat na to, jak jsou prostě na úřadech práce a trpí tam. Jo? To prostě si myslím, že z pohledu politika je naprosto nezodpovědný.
Ano,
a ty lidi v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji potřebují nějakou vizi.
Pane poslanče Skopečku, není naopak na překážku konkurenceschopnosti českého průmyslu, pokud zůstaneme tam, kde jsme. Když teď Mikuláš Peksa mluví o tom, že už teď se třeba nevyplatí, jak si produkovat energii v uhelných elektrárnách některých.
Ale my nezůstaneme tam, kde jsme. Ten průmysl se vyvíjí, inovuje se, je účinnější i bez toho, aniž by musel akceptovat nějaké přísné regulace. To je ekonomický princip, že prostě podnikatelé chtějí vydělávat více, tudíž investují do efektivnější výroby a díky tomu samozřejmě spontánně klesají emice bez toho, aniž by museli zelení ideologové dělat nějaké regulace. Ale k tomu uhlí samozřejmě, že to nemůže zůstat ve stávající úrovni, také podíl to uhlí se snižuje a bude snižovat, ale není přece možné ho snižovat tak, abychom neměli za ní náhradu. A v to ve stávající chvíli zatím nemáme. Všichni bojujeme, kromě teda Pirátů, kteří podle mých informací dostavbu jaderných elektráren si příliš nepřejí, tak my přeci potřebujeme, než vypneme ty uhelné elektrárny, potřebujeme jiné zdroje. A obnovitelné zdroje v České republice už jenom z přírodních klimatických zdrojů prostě uhelné elektrárny nenahradí. Takže ve chvíli, kdy nebude jasné, kdy budeme mít třeba nové nebo opravené jaderné bloky, rozšířené jejich kapacitu,
což je tak nejbližší doba 2030.
Velmi nebezpečné se vzdávat energetické soběstačnosti a energii dovážet, protože znovu říkám, dramaticky to prodraží energii jak pro průmyslové producenty, tak pro spotřebitele, kteří zaplatí zkrátka za topení a za elektriku více peněz.
Jen stručná reakce Mikuláše Peksy, jestli by nás to skutečně nevedlo k tomu, že budeme energeticky nesoběstační.
Já si myslím, že tady ve finále rozhodne trh, to znamená, ta elektřina se bude vyrábět z těch zdrojů, které jsou v danou chvíli ekonomicky nejvýhodnější. Ale s jádrem je ten problém, že pokud ho chcete jako teď nasadit nově, tak nejbližší realistický termín, ve kterém ho můžete nasadit, je teda těch 2035, možná spíš 2040. Bavíme-li se o tom, co se bude dělat, já si myslím, že docela realistický plán je, že si prostě postavíte solární elektrárny někde na Sahaře, budete tam vyrábět elektrolytický vodík a ten vozit do Evropy a tady ho prodávat. A jestli si myslíte, že postavíte nějaký jako konkurenceschopnější řešení vůči tomu, jděte do toho, investujte do toho svoje peníze, myslím si, že máte poměrně solidní výplatu, můžete do toho vložit svoje peníze.
Tak dobrou, jako ne, pane europoslanče, tak dobrou výplatu jako pan europoslanec, který má několika násobně vyšší, opravdu nemá.
Ale myslím, že máte o tom velmi zkreslené představy.
Ne,
nicméně realita je taková, že prostě ve finále rozhodne trh. Jediné, co my můžeme udělat, je, že těm lidem, kteří jsou v tuhle chvíli na tom trhu ti poražení, dáme šanci zapojit se do systému nějakým
Říká
způsobem.
Říká europoslanec Mikuláš Peksa z Pirátské strany. Naše debata dospěla ke svému závěru, i když je mi to skutečně líto. Mým hostem byl také místopředseda sněmovního rozpočtového výboru z ODS, Jan Skopeček. Děkuji vám, pánové.
Děkuji za pozvání, hezký zbytek, ne.
Naschledanou.